Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Dne 9. února 2017 se na Parlamentních listech otevřelo okno dosvěta Terezy Spencerové pod titulkem To jsou věci. Tereza Spencerová rozebrala nový záchvat hrůzy z Putina a předložila důležitá fakta. To se to karta obrací, reaguje s pobavením editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová na tezi, že Putin obkličuje Evropu a vytváří kolem ní pás nestability. V již vážnějším duchu informuje o skutečném vývoji na severu Afriky, tedy v regionu, kterého se to má týkat, a v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí předkládá čtenářům Parlamentních listů nová fakta o jednání o budoucnosti Sýrie, telefonátu Donalda J. Trumpa s Erdoganem a posunu na Blízkém východě a na Ukrajině. V souvislosti s postupem chálífy Haftára v Libii si někdo v západním tisku našel v psacím stole mapu a zhrozil se. Vždyť on ten Putin nejenže v případě ovládnutí Libie bude kontrolovat migrační toky, ale dokáže kolem Evropy vytvořit souvislý v uvozovkách pás nestability od Ukrajiny až po Maroko. Míněno pás zemí, kde jsou problémy, nebo které se rozhodnou v uvozovkách tábořit s Putinem a dovolit mu postavit vojenské základny. Dříve obhájci Kremlu mluvili o tom, že NATO v uvozovkách obkličuje Rusko. Nyní se karta obrací. Pojďme se na to podívat, prosím, jak jako na teorii, tak s akcentem na dosud neprobádané oblasti, kterým se až tak moc nevěnujeme, tedy Libie, Egypt, Alžírsko, Maroko. Jako by měl někdo strach, že tady bude Putinovo. Bude v těchto jednotlivých zemích, třeba i s vojenskými základnami. Takové tóny zazněly z právě ukončeného summitu Evropské unie na Maltě. Přirozeně jak ze současného, tak z budoucího hlediska. Tolik tedy první otázka pro Terezu Spencerovou. Víkendový summit Evropské unie na Maltě byl svým způsobem opravdu těžko uchopitelný. Zatímco záchranářské lodě svážely do maltských přístavů stovky migrantů putujících z Libie, unijní lídři se vozili na luxusním parníku zátokou v La Valettě a přitom se shodli, že při řešení migračního proudu z Libie použijí v uvozovkách turecký model. Tedy, že stovky milionů eur věnují vládě v Tripolisu, která prý posílí pobřežní stráže a co si s tou migrací zlepší. Potíž je v tom, že v Turecku Brusel už věnoval miliardy eur, ale hrozba prstu v vozovkách na migračním kohoutku je tu stále. A co víc, OSN nyní pro syrské uprchlíky v Turecku požaduje 3,5 miliardy dolarů, z čehož vyplývá, že ony unijní miliardy u uprchlíků a jejich potřeb rozhodně neskončily. Představa, že tomu v Libii bude jinak, je iluzorní, tím spíš, že Evropská unie dohodu uzavřela s jednou ze tří v uvozovkách libijských vlád, která se zdá být aktuálně tou nejslabší. Sídlí sice v Tripolisu, ale v zásadě neovládá nic, kromě několika ulic v hlavním městě. Svou bezpečnost vkládá do rukou různých vesměs islamistických milicí, které si platí a které se už jistě na unijní peníze hodně těší. S tím vlastně souvisí vámi zmíněná analýza amerického politika, které propadlo panice. Spojilo Libii až s Ukrajinou a tyto dva body popsalo jako v uvozovkách ruské obklíčení Evropy. Na druhou stranu je ale až neuvěřitelné, jak rychle a převratně se geopolitická situace za posledních pár let změnila. Faktem je, že největší silou v Libyi je aktuálně libyjská národní armáda generála Haftára, za níž stojí Rusko, Alžírsko, Egypt a další regionální státy. Haftar zdá se být jediným, kdo je to Libyi stabilizovat a vrátit pod jednotnou správu, což si zcela určitě uvědomili i na maltském summitu. Itálie totiž už požádala Rusko, aby využilo svůj vliv v Libyi a pomohlo nějak řešit i onu migrační krizi. Nabízí se několik velkých otázek. Pokud Evropská unie zná libyjskou realitu, proč se vůbec rozhodla pro spolupráci s v úvozovkách vládou, která nemá žádný význam? A když NATO dál sváží vojáky a techniku k ruským hranicím a Evropská unie dál prodlužuje sankce proti Rusku, jakou naději žádost o spolupráci v Libyi asi tak může mít? Nevím, nerozumím tomu. Pohled na mapu opravdu napovídá tomu, že Rusko posiluje svoji přítomnost ve Středozemním moři, ať už je řeč o Sýrii, Egyptě, Libyi nebo Alžírsku, a to vesměs na úkor Spojených států, Itálie, Francie a Británie. Ale na druhou stranu si nemyslím, že by se rovnou celá ta oblast dala považovat za Putinovo. Zdá se mi totiž, že se ruským strategům podařilo najít způsob, jak se s regionálními státy spojit, ale neovládnout je. Spíš najít jen nějaké styčné a oboustranně výhodné body. V první řadě totiž platí, že region je po dekádách západní hegemonie na další, byť jiný v uvozovkách diktát, silně alergický. A ve druhé řadě platí, že by na kontrolu oblasti v uvozovkách v západním stylu Rusko ani nemělo peníze. Nová otázka. Když jsme u té mapy, tak na Blízkém východě na jedné straně nepostupují mírové rozhovory se Sýrií, na druhé straně dává administrativa USA najevo, že třeba, že může chtít mluvit s Ruskem, tak Irán v uvozovkách neskousne. No jo, ale jak může mít Donald J. Trump tak trochu rád Rusko a přitom nemít rád Irán? A co nevraživost Peršanů se Saudy, americkými spojenci, toho času finančně na suchu? Nemá valného smyslu rozebírat Trumpovi razantní výroky na adresu Iránu, když lidé z jeho okolí agresi proti Iránu vylučují a Obamovu dohodu o iránském jaderném programu považují sice za špatnou, ale i tak lepší než nic. Navíc se v poslední době objevují zprávy o iránsko-saudských, sice opatrných, nepřímých a vzácných, ale přesto kontaktech. Pokud se ukáže, že jsou pravdivé, bude to další blízkovýchodní v uvozovkách revoluce. Šíitský Irán byl v očích sunnických Saudů, kteří měli čáku vládnout Blízkému východu, donedávna málem zosobněním pekla. Ale realita se radikálně mění a i petrifikovaná saudská královská rodina musí nějak reagovat. Je zřejmé, že v situaci, kdy iránská v uvozovkách osa odporu napříč Irákem, Sýrií, Libanonem nebo Jemenem překresluje politické mapy, musí být Saudům jasné, že pokračujícími obstrukcemi budou ubližovat především sami sobě. Počkejme si a uvidíme, ale mám silný pocit, že na současném Blízkém východě je už možné skoro všechno. Další otázka. Není to v uvozovkách trumpologie, jako spíše McCainologie? Americká velvyslankyně v OSN dala Kremlu najevo, že bez vrácení Krymu Ukrajině nebudou zrušeny sankce. DJ Trump naopak v televizním rozhovoru na otázku v uvozovkách je Putin vrah, sdělil, že USA mají také spoustu vrahů, což je bezprecedentní prohlášení. Jaké to tedy máme nebo nemáme posuny v politice vůči Rusku a Ukrajině? Vyslovila to velvyslankyně proto, aby Putin věděl, že ani s DJ Trumpem nebude nic zadarmo a jen tak, přičemž se vlastně ještě ani nezasedlo k v uvozovkách hracímu stolu. Nebo to DJ Trump nedrží v ruce a lidé jako John McCain drží v rukách zahraničně politický aparát USA. Mnozí čtenáři tápou, nechápou tuto dvojkolejnost. Nadto Donald G. Trump neodvolal nastupující jednotky USA v Polsku a nezrušil plánovaný vstup Černé Hory do NATO, což Moskvu vytáčí. Jak vysvětlit toto? Nevím, proč Nikki Haleyová v OSN vypálila proti Rusku takové salvy, tím spíš za situace, kdy Trump, alespoň ve slovní rovině, vůči Rusku dodržuje své předvolební konsolidační sliby. Možná jen chtěla udržet dikci, která v posledních letech na půdě Rady bezpečnosti OSN převládala. Fakt netuším a vlastně ani nevím, jaké reálné posuny nastávají v americkém postoji vůči Rusku. Je jasné, že americké ministerstvo zahraničí aktuálně prochází zásadní rekonstrukcí, protože z vysokých funkcí kvůli Trumpovi odešla spousta v uvozovkách profíků a tak nelze vyloučit, že v takové situaci nemá Trump vše pod kontrolou. A nevím ani to, jestli se Rusko nechává vytáčet. Podle mého platí, že nejen Rusko, ale i spousta dalších zemí pozorně sleduje vývoj ve Washingtonu a zkouší odhadovat, jakým směrem se vše bude ubírat, co třeba bude znamenat plánovaný nástup v uvozovkách McCainovského parťáka Eliota Abramse na post náměstka ministra zahraničí. Ten pán měl prsty v ozbrojeném povstání proti venezuelskému Hugo Chávezovi. Pomáhal guatemalské diktatuře zakrývat válečné zločiny. Proč si Trump zvolil zrovna jeho? Nebo mu byl prostě vnucen v uvozovkách sponzory? Pouhých 20 dní po Trumpově inauguraci se dá jen spekulovat a to asi nemá smysl. Nová otázka. Na Ukrajině Julia Tymošenková prohlašuje, že Donald J. Trump plně podporuje Ukrajinu a radikál Liaško zjišťuje, že se nedostane do USA. Co se reálně skrývá za tímto politickým folklorem? Oskar Krejčí tento týden uvedl, že Ukrajina se s podporou Merkelové snaží vyprovokovat Donalda J. Trumpa k akci, a to prostřednictvím obnovení bojů na Donbasu. Současně ale jasně padlo, že Ukrajina torpéduje minské dohody, pokud někoho ještě vlastně zajímají, jak se v této ukrajinsko-západní pavučině vlastně vyznat? Bílý dům už vysvětlil, že se Trump s Tymošenkovou o ničem důležitém, natož o nějaké podpoře, během jakéhosi krátkého ruky podání na jakési snad večeři nebavil, takže je tu podle všeho jen snaha Julie být v Kyjevě v uvozovkách světovější a důležitější. Zajímavější byl proto víkendový telefonát Petra Porošenka s Trumpem. Kyjev americké předvolební kampani aktivně v uvozovkách podrážel nohy Trumpovi, když demokratům dodával kompromat na některé lidi z jeho okolí, a tak už jen samotný telefonát lze považovat za Porošenkovo diplomatické vítězství. Mluví s námi. Podle ukrajinských politologů za to ale Porošenko zaplatil příliš vysokou cenu. Bílý dům ve stručném komentáři vynechal tradiční obvinění Ruska a vyhnul se jim v uvozovkách pro jistotu i sám nejistý Porošenko. Zmizelo i téma sankcí proti Rusku nebo minského procesu. Čili zdá se, že Ukrajině se ve vztahu s Trumpovými USA radikálně zmenšil manévrovací prostor a může zapomenout na velkorysou, byť především zase jen slovní podporu z času Obamy a Bidena. Na druhou stranu ale Bílý dům mluví o nutnosti dosáhnout v uvozovkách míru na ukrajinsko-ruské hranici. Tam ale mír přece je, protože se bojuje na ukrajinském území, na Donbasu, takže o čem to vlastně v Bílém domě mluví? Nová otázka. Takové ty normální fráze, dalo by se říct nad telefonickým rozhovorem DJ Trumpa s Erdoganem. Co čekat od nových americko-tureckých vztahů, vydání Gülena a když do té v uvozovkách trojky přibereme ještě Rusko, co nám z toho vychází? Může nyní Erdogan začít vytahovat z koše smělé plány na šíření tureckého vlivu na Blízkém východě vzhledem k rozkoukávajícímu se DJ Trumpovi? Telefonát s Erdoganem měl trvat asi hodinu a stát se tak zatím nejdelším, jaký Trump s nějakým zahraničním státníkem vedl. Nicméně jeho délka nemusí napovídat nic o důležitosti obsahu. Podle tureckých zdrojů se Erdogan snažil přimět Trumpa, aby přestal podporovat syrské Kurdy, které Turci mají za v uvozovkách teroristy, což je podle mého v současné době hodně velká bláhovost. Nejenže mají Kurdové velké sympatie ve Washingtonu nebo v rámci NATO, ale přímo v Sýrii se jejich oddíly ukazují jako nejúčinnější zbraň, jejímž prostřednictvím Západ bojuje proti Daíši. Tlačit na odmítnutí Kurdů je z Erdoganovy strany nejen bláhovost, možná by se dalo mluvit svým způsobem o nepochopení reality. Lidé v okolí Trumpa otevřeně mluví o tom, že je třeba zařadit muslimské bratrstvo na seznam teroristických skupin a Erdoganův režim je asi nejúspěšnějším muslimsko-bratrským projektem v reálném životě. Navíc turecké tažení proti Daíši už měsíce v uvozovkách stojí u bran syrského Al-Babu. Až se k městu od jihu přiblížila syrská armáda a na pořadu dne je spolupráce ozbrojených sil Sýrie a Turecka, což je cosi, co fakticky ukončuje Erdoganův plán být v syrském konfliktu určitým aktivním hybatelem dění, na které budou muset ostatní reagovat. Na zadní se Turecko snaží stavět ještě v rámci astanských rozhovorů o Sýrii. V týdnu svolalo do Ankary v uvozovkách poradu svých syrských rebelů, aby zaujali jednotné stanovisko k budoucím jednáním a zdá se, že namísto proaktivních kroků chtějí spíš vše sabotovat. Nicméně vývoj běží tak rychle, že kdo chvíli stál, už stojí opodál a tak hrozí, že se Turecko kvůli ambicím svého prezidenta může ocitnout na vedlejší koleji blízkovýchodního vývoje. Je asi logické, že Turecko od Trumpa může rovněž očekávat vydání Fethullaha Gülena, ale to může být stejně chimerické jako touha zpřetrhat americké vazby na Kurdy. Na druhou stranu ale Erdogana s Trumpem zbližují záliba ve velkých slovech a bouchání do stolu, opovržení médií, ať už oprávněně či nikoli, nebo třeba záliba v různých konspiračních teoriích, jimiž lze vysvětlovat vlastní neúspěchy, čili Erdogan si s Trumpem v praktické rovině nemá toho až tolik, co říci, ale povahově mají k sobě blízko a proto nelze vyloučit, že mezi nimi budou i určité sympatie. Nová otázka. Pořád slýcháme, že bychom na zbrojení v rámci NATO měli dávat 2%, ale nějak se nám nechce. A také vyšla statistika, že Češi v evropském i světovém kontextu jeví jako minimální ochotu vojensky bránit svou vlast a padnout pro ni. Jak tyto dvě informace vyhodnocujete? Sedíce v hlavním městě národa Švejkova? Jsou Češi tak blbí nebo spíš tak chytří? Ostatně mnohé literárně teoretické výklady tvrdí, že ani ten Švejk nebyl blb, ba naopak, že předstíranou blbostí velmi chytře proplouval poměry, kterému malému člověku malého národa osud v mlínici velmocí uchystal. Nevím, ona 2% rozpočtu na zbrojení mají především nasytit poptávku amerických zbrojovek po dalších ziscích a ne rovnou rozpoutat válku. Samozřejmě pravděpodobnost jejího propuknutí roste asi souměrně s počtem zbraní, které se v tom či jiném regionu nahromadily. A něco se s nimi prostě v uvozovkách podniknout musí, ať už záměrně nebo špatným zmáčknutím nějakého knoflíku. A lze předpokládat, že při takto pevně nastavených výdajích na zbrojení se z Evropy počase stane ten nejvyzbrojenější a tím i potenciálně nejvýbušnější kontinent. Nic z toho ale podle mého nesouvisí s malou ochotou Čechů vojensky bránit vlast nebo za ni padnout. Nesrovnávala bych zisky pro americké zbrojovky s určitými důsledky našeho dějinného vývoje, řekněme v posledních 500 letech. A Švejka bych už do toho netahala vůbec. Pro některé je to možná opravdu prototyp Čecha, pro mě je to skvělá kniha, ze které se mi nechce vyvozovat nějaká moudra o našem národě. S tím spíš, že z dnešních mladých, tedy těch, na kterých by obrana vlasti asi měla ležet, ji bez tak četl jen málo kdo a nemá ani tuchy, o co jde. A těmito slovy skončil celý příspěvek s Terezou Spencerovou.